Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la quaran de Augusto 2021. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Post la pauso en Iulio, cun la recomenzo della generalai audienzoi en Aulo Paulo la Sesa, Papo Francisco daurigis cimatene la meditoin pri la lettero de Paulo Apostolo alla Galatoi. En la texto pritractita hodiau, capitro unua, versoi 6-8, la Apostolo Paulo esprimas sian bedauron, constatante che la Galatoi, al ciui li annonsis Iesuon Christon, riscas devii el la vero, acceptante alian evangelion predicatan de quelcai novai predicantoi. Por Paulo, diris Francisco, la evangelio estas tio cion li predicas, la kerigmo, la annonzo pri la morto cae resurrecto de Iesuo, fonto de savo. Citiu evangelio estas la plenumo de promesoi, cae estas la savo proponita al ciui homoi. Fronte al tiom granda donazzo, Paulo ne successas clarigi al si, cial la Galatoi planas accepti alian evangelion. Minescias ciu eble pli eleganta, pli intelecta. La apostolo do forte admonas la comunumon. Li avertas che tiu nova predicado ne povas esti la evangelio. Gi estas annonzo ciu distordas la veran evangelion, char gi malebligas atingi la liberezzon ricevitan per la credo. La Galatoi illusigas che la messaggio della novai predicantoi completigas tiun de Paulo, sed, por l'apostolo, la evangelio estas nur unu, cae gi estas tio cion li annonsis, alia ne povas existi. Sed attentu, daurigis la papo, Paulo ne diras che la vera evangelio estas lia evangelio. Li clare diras che lia evangelio, la sama cium la aliai apostoloi proclamis aliloque, estas la sola, autentica, char gi estas tiu de Iesuo Christo. Paulo usas sen indulgain vortoin por averti la Galatoin pri la risco. Du foie li usas la esprimon estu anatemo, quiu, substrecis Francisco, indicas la besonon teni for el la comunumo tion quio minazas gia in fundamentoin. Unu vorte, la apostolo ne allasas intertractoin. Au oni ricevas la evangelion tian cion oni annonsis, au oni ricevas alian aferon. Ne eblas intertractoi, ne eblas compromisoi. La credo ie Christo ne estas prinegozebla, gi estas savo, renconto, elaceto. Oni ne offertas gin bon prese. Poste la papo attentigis che la comunumo della Galatoi estis animata de bonai sentoi, bonai intensoi, convincita che auscultante la nova in predicantoin, gi povos servi Iesuon Christon des pli bone. La malamicoi de Paulo, crome, ecce suspectis Paulon, taxante lin neortodoxa rilate al tradizio, cium ili stricte respectis, char lau ili gi estis la kerno de la pura credo. Sed la novajo de la evangelio, aldonis la papo, estas el radica novajo, ne por tempa, ne existas laumodai evangelioi. Tiu travivita de la Galatoi, rimarcis Francisco, estas situatio quiu reaperas en ciu epoco. Pro tio, la vortoi de la apostolo utilas ancau al ni. Hodiau, ni devas capabli distingi la bonain intensoin. Capabli distingi gravas, concludis la papo. Multain foioin ni vidis dum la historio cae vidas hodiau movadon ciu predicas la evangelion lausia maniero, sed poste gi troigas cae limigas la tutan evangelion al movado. Tia ci ne estas la evangelio de Christo, gi estas la evangelio de la fondinto, de la fondintino, cae citio, yes, povas helpi comence, sed iela fino gi ne donos. donos fructo in cun profundai radicoi. Pro tio, la clara cae decida vorto de Paulo estis saniga por la Galatoi, cae estas saniga ancau por ni. La Evangelio estas la donazzo de Cristo al ni, estas li mem quiu revelacias tion, gi donas al ni la vivon. Post la pastista instruo, salutante la Franz cae Portugal lingva in fideluloin, Papo Francisco memorigis che hodiau estas la liturgia memoro pri Sancta Johano Maria Vienne, nomata la Sancta Pastro de Ar. Mi invitas vin pregi aparte por viai parochestroi, cae por ciui pastroi, che ili, inspiritai de la exemplo de la Sancta Pastro de Ar, offeru sian vivon por la missio predici la Evangelion de Savo. Fine della audienzo, Francisco lancis de novan alvocon por Libano. Ocaso estis la morgaua unua datreveno de la explodo en la haveno de Beiruto, quiu causis la morton de pli ol 200 personoi, la vundigion de pliai 6.000, cae 300.000 delocitoin, quiam tutai quartaloi estis detruitai. Unu iaron post la terura explodo occasinta en la haveno de Beiruto, quiu causis morton cae detruon, diris la papo, miai pensoi iras al tiu caralando, precipe alla victimoi, iliai familioi, la multai vunditoi, cae tiui quiui perdis sia in heimoin cae la laboron. En la tago de pregio cae medito por Libano, la unuan de Iulio, aldonis Francisco, cune cun cristanai religiestroi, ni auscultis la desiroin cae esperoin de la Libana popolo, lazza cae sen illusiginta, cae ni alvocis de Dio la lumon de la espero, por venci la malfacilan crison. Ancau hodiau mi alvocas alla internazia comunumo, petante gin helpi Libanon, plenumi itineron de relevigio, per concretai gestoi, ne nur per vortoi, per concretai gestoi. Mi esperas che la occasanta conferenzo, arrangita de Francio cae unuiginta in azioi, estu fructodona tiu rilate. Carai Libananoi, mia desiro veni visiti vin estas granda, cae mi neniam lazigas pregi por vi, porque Libano estu de nove messaggio de fratezzo, messaggio de pazzo por la tuta proxima Oriento. Plia informo pri Papo Francisco. Estis presentita en la Roma vicarieio la resultoi, post unu iaro de agado, de la fonduso Jesuo Dia Laboranto, chiun la papo desiris starigi, favore al tiui chiui en diocezo Romo estis trafitai de la criso causita de la pandemio. La fonduso comence consistis le ienai contribuoi, 1.000.000 euroi donatis la papo, la itala regiono Lazio, cae cef urbo Romo, donis po 500.000 euroin, dum la iaro aldonigis firmaoi cae unuopai civitanoi, donazzante sume 201.000 euroin. Gis nun oni helpis pli ol 2.500 personoin. Oni substrecis che eble la plei grava risulto della fonduso estis la vasta agado por disponigi ausculto centroin cae esprimi proximigion della ecclesio, sed ancau della instituzioi, porque multai homoi ne plu estu en la abismo de solezzo estigita della enfermado pro Covid-19. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.